إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم برادرلار أبادار سنجلار Allohning marhamati bilan darsimizni davom ettiryapmiz. Bugungi darsimiz endi ko'pchilikka ma'lum, o'sha gruppalarga tashladik nima haqida bo'lishi. Shaytonning Qur'oni, shaytonning Qur'oni subhanalloh. Birinchi marta eshitib hayron bo'lgan bo'lsangiz kerak, ko'pchilik qanaqa bo'ldi. Xo'sh, bugungi darsimiz ko'pincha mana bu ushbu kitobdan bo'ladi. Bu ingliz tilida The Music Made Me Do It degan kitob. Juda ham go'zal kitob, subhanalloh. Shu doktor Gavhar Mushtoq degan bir doktor olim, shu yerda yashaydigan, asli pokistonlik bo'lgan. Shu boshidan oxirigacha musiqa haqida yozgan. Juda ham chiroyli kitob. Tavsiya qilardim. Yoz bo'lsa agar bir topib nima qilinglar, internetda bor. Bundan tashqari ko'p klassik kitoblardan, masalan, Imom Buxoriy Imom Navaviy kitoblardan jamlama qildik hadislarni. Endi vaqtimiz hozir shunaqa bir nima bo'lib qoldi. Ya'ni tig'iz bo'ldi. Shuning uchun Qoftondan ham keyin ham inshaalloh ozgina davom ettirishga to'g'ri keladi. Shunga ozgina sabr qilasizlar. O'sha live streamdagi birodarlar ham Qoftondan keyin inshaalloh 8:30dan keyin yana darsimiz davom bo'ladi. Xo'sh, ulamolarning iqtibosidan keltiramiz. Mo'minlarning ko'zlarini haromga qarashdan, tillarini harom narsalardan tiyishdan va quloqlarini harom qilgan barcha narsalarni tinglashdan qaytargan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Ko'zning zinosi qarash, tilning zinosi gapirish va quloqning zinosi eshitish deb aytgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, uning ahli bayti, ashablari va ul zotga qiyomatgacha yaxshilik bilan ergashganlarga salom salomlar bo'lsin. Inson zoti qiziq bir mahluq. Doim jamiyat bilan yashaydigan, jamiyat kerak bo'lgan mahluq. Jamiyatsiz yasha olmaydi inson zoti. Ammo o'sha jamiyatning tarbiyasi uning tabiatiga, ya'ni axloqiga katta ta'sir etadi, ko'rsatadi insonni. Ko'pchilik insonlar yon atrofdagi narsalarga unchalik beparvo. Ko'pchilik inson parvo qilmaydi. Faqat yuzini oladi narsani. O'zi gapni shu yerdan boshlaymiz, bilib olasizlar nima demoqchi. Zohirini oladi. Shunday yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, yaxshi deb o'yladi. Shunaqa dunyo qarashi bor insonlarda. Shuning uchun Alloh taolo insonlarni yaratgandan so'ng, ularga nima yaxshi-yu nima yomonligini o'zining payg'ambarlari orqali sodda va tushunarli qilib shariat jo'natdi va unga amal qilishga buyurdi. Bu hammaga ma'lum alhamdulillah. Hadisda keltirilganki, sahih hadisda Rasul sallallohu alayhi va sallam dedilar. Ya'ni bu mazmuni shunaqaki, mening misolim deydilar. Tafakkur qiling, eshiting, diqqat qiling. Mening misolim bir joyda olov yoqqanu, unga turli hasharotlar olovning chiroyli rangiga qiziqib, unga kirib, ya'ni kelib kul bo'lib kuyib ketayotgan bo'lsa-yu, o'sha bir kishi o'sha nimani, ya'ni hasharotlarni, harakat chimi nimalarni qaytaryapti. Men ham bu dunyo olovlariga yaqinlashib kelayotgan ummatimning olovning har tomonidan qaytarayotgan misolidaman. Ya'ni ummat go'yoki bu narsa olov aslida, lekin chiroyli rangda bo'lgani uchun yalaqiyluq deydimizmi? Ummat top cho'chib kelyapti o'shanga. Bo'ynagi alav, u hasharotga misolni qarang qanday chiroyli keltirgan. Hasharot chiroyli deb kirib kelyapti-yu, kul bo'lyapti, yonyapti. Bizni Rasul sallallohu alayhi vasallam ummati ham shunaqa. Harom qilgan narsalar chiroyli ko'rinadi-da, shunga intiladi, talpinadi, boradi. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam go'yoki to'rt tomondan to'xta, kuyasan deb turgandi. Subhanalloh. Yana bitta bir hadis, mashhur hadis. va Abisa ibn Ma'bad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelganida u zot sallallohu alayhi vasallam birdan ekan mendan taqvodorlik haqida so'rash uchun keldingmi dedilar. Ya'ni g'aybni bilganmish ba'zi payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalom kelib aytgan, "Mana sahobiy bunga kelyapti, unga kelyapti" dedi. Sahobiy oldilariga borganda savol bilan borgan, lekin u kishi oldindan so'ragan. Mendan taqvodorlik haqida so'rash uchun keldingmi? U kishi ha dedilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qalbingga quloq tut. Taqvodorlik bu qachon qalbing va ruhing bir narsaga taskin topsa, mana qarang, qalbing va ruhing bir narsaga taskin topadi-yu, ana shu taskin topdi. Topsa, bu yomon amal esa qachon qalbing va ruhing o'sha narsadan yo amaldan uzoq bo'lishiga talpinsa. Ham qalb, ham ruh uzoq o'zicha shunaqa fitrat bor, uzoq bo'ladi. Topsa, vaholanki u narsa haqida senga insonlar yaxshi, yaxshi deb da'vo qilishsa ham ana shu taqvodorlik dedilar. Tushunasizmi? Insonlar sizga fatvo beradi. Bu narsa yaxshi deb. Qilaver. Men eshitaman, hadis bor, bu bor deydi. Lekin qalbingiz taskin topmayapti shu narsaga. O'sha taqvodorlik deydilar. Qalb taskin topmadigan narsa yo'q, topgan narsa taqvodorlik. Xullas, bugungi mavzuimiz shaytonning Qur'oni haqida. Endi ko'pchilik bo'lmaganda hayron bo'lishingiz mumkin, nima uchun Qur'onni deyapsiz? Nima uchun masalan bu bir yangilik emasmi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q. Qadimda ham ulamolar, klassik ulamolar, qadimda olimlar shu narsani aytishgan. Shaytonning Qur'oni bu musiqa. G'ino arabchasida. Va uning ichiga kiradigan barcha narsalar. Faqat masalan ovoz emas, ya'ni mustasno joylari bor, aytib o'tamiz inshaalloh. Musiqaga ichiga kiradigan chorg'u asboblari, o'yin, raqs, rock, pop, har qanaqa nima bo'lsa o'sha ichiga kiradi. Nima uchun Qur'on deganda, aslida Qur'on kim biladi? Nima degan? Lug'aviy ma'nosi Qur'onni. O'zagi qayerdan qo'yilgan? Qiroatdan kelgan. Qaro'ah degan fe'ldan shu qiroat qilish degan aslida. Qiroat qilish. Endi bu shar'iy nimada? Qur'on ya'ni Allohning kalomini qiroat qilish degan jumla. Ana endi shaytoniy Qur'on, shayton o'zining Qur'oni bilan odamlarni masxara qiladi, rahmoniy Qur'on, ya'ni Alloh tomonidan yuborilgan haqiqiy Qur'on. Musiqa haqida men hozir ozgina bir muqaddima qilmoqchiman. Hozir gapiradigan gaplarimiz ya'ni mening boshimdan o'tgan narsalar. Ko'pchilik bilsa kerak, ba'zi bilmaydigan birodarlar, singillar bo'lsa, men bir paytlar, ya'ni jaholat paytida shu musiqa bilan juda ham bir mashg'ul bo'lganman. 5-sinfdan boshlab shu bir 10 yil davomida shu musiqa nimasida yurganmizlar. Afsus, bu narsani bir maktabini ham tugatganmiz 7 yil. Va o'sha konsertlarda, to'ylarda juda ham bir mashhur guruhlar bilan o'sha payt yurganmizlar. Ya'ni bu Allohning rahmati bilan alhamdulillah islomni bilib, uni tushunib, o'sha narsadan chetlashimizga alhamdulillah bir 10 yil taqriban 10 yil bo'ldi. Alhamdulillah. Endi buni nima uchun aytyapmiz? Faxrlanib yo maqtanib emas. Shu musiqani qalbimizdan bilganimiz uchun, uni ikir-chikirlarini bilganimiz uchun qalbimiz ezilib, masalan ba'zi yosh birodarlar bor, yosh singillarimiz bor, shu hayoti musiqa bilan o'tib ketyapti. Shunga qo'limizdan kelgancha bir shu nahimunkar deydi, ya'ni munkardan qaytarish maqsadimiz. Endi men qanday qilib buni tushunganman, hayotim qanday o'tgan musiqada, buni boshqa kun biron gapirib o'tamiz. Buni aytishdan maqsad shu biz sezamiz, qalbimizdan sezganimiz uchun musiqani gapiryapmiz. Endi musiqaning islom shariatidagi o'rni. Buni ko'pchilik biladi, lekin kitoblarda bor ekan. Tarixda ulamolar ikki fikrda bo'lgan. Ba'zilari hammasi emas, men aytib o'taman kimlar. Halol deganlari ham bor, lekin sharti bilan, shart qo'ygan bo'lar musiqani. Sharti bor. Ana endi birinchi navbatda dalil keltirish uchun nimadan boshlaymiz? Qur'ondan. Allah Taala Qur'onda Ahzob surasining 36-oyatida
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
هل تأتيك الله تعالى؟ Hech bir mu'min erkak va hech bir mu'mina ayol uchun Alloh va uning rasuli bir ishga hukm qilganida o'z ishlarini o'zlaricha ixtiyor qilmoq yo'q. Ya'ni bu hozir hukmni aytishdan oldin Alloh taolo bizni sizga eslatyaptiki, mu'min erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, Alloh va rasulining hukm qiladigan narsasiga o'zining fikri, o'zining ixtiyori yo'q. Alloh rasul mana bu harom dedimi? O'sha harom bo'lishi kerak. Kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa, bas batahqiq ochiq adashishlar adashibdi, deyapti Alloh taolo. Va boshqa oyatda u, ya'ni payg'ambar alayhisalomning ishiga xilof qiladiganlar o'zlariga fitna yetishi yoki alamli azob yetishidan hazir bo'lsinlar. Endi rasul sollallohu bir narsani harom deyaptilarmi? Shunga xilof qilgan inson Alloh taolo aytibdiki, unga fitna va alamlantiruvchi azob yetishidan ixtiyor bo'lsin. Bunga garantiya. Sunnatdan xilof bo'lgani azob va adash. Na'uzubillah. Endi shar'iy hukm. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Allohga qasam ichib aytadilar. Ya'ni oyatni iqtibos qilib keltiradilar. Luqmon surasining 6-oyatidan sahobiy aytadilarki, Alloh taolo dedi:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zlarini Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni sotib olur. Lahbul hadis degan behuda so'zlarni sotib olur. Oyatdagi behuda so'zlardan murod, ya'ni g'ino degan ekan, g'ino bu musiqadir. Ya'ni sahobiy aytganlar, bu musiqadir deb 3 marta takrorlaganlar. Qozi Muhammad ibn Ali al-Shawkani degan olim kitoblarida keltirgan bu hadis. Shunchami? Ya'ni lahvul hadis yo g'ino degan jumla bu musiqadirdagi 3 marta takrorlanadi. Ushbu behuda so'zlar oyati haqida mana qarang qancha ulamolar, birinchi sahobalar Ibn Abbos, Abdulloh ibn Abbos bilasizlarmi? Turjumanul Qur'on degan nima odam o'sha taqal olgan. Qur'onning tarjimoni degan. Amakilarning o'g'illari. O'sha g'ino haqida ashula va shunga o'xshash narsalar degan o'sha. O'sha oyatni tafsiri. Jabir ibn Abdulloh ashula va ashula aytish degan. Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida juda ko'p tobeinlardan, masalan, Mujohid, Ikrima, Said ibn Jubayr va Amr ibn Shu'ayb shu kabi oyatni musiqa va ashula deb tafsir qilishgan deb aytdilar. Ibn Kasir, ya'ni katta-katta olimlar, tobeinlar, sahobalar hammalari shu bir ovozda musiqa degan lahvul hadis odamlar sotib oladi shu narsani. Boshqa oyatda aytibdiki, Alloh taolo وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ Alloh taolo Qur'onga ya'ni shaytonga aytayaptiki, bu iqtibos Isro surasi 64-oyatda. Ulardan, ya'ni insonlardan kimiga kuching yetsa, ovozing ila qo'zg'at. Bisautik. Ya'ni saut degani ovoz. Shaytonga aytayaptiki, ovozing bilan qo'zg'at, olib ket jahannamga. Tobeinlardan ba'zilari Dahhaq, Hasan al-Basriy, Mujohidlar Alloh taolo ovozing ila deganda shayton musiqa, ashula va o'yin kulgu orqali qo'zg'atib va'dalar qiladi deganlar. Musiqa ashular orqali. Endi hadislardan Abu Umar va Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: Ummatimdan uni quloqsinglar. Buxoriyda kelgan hadis, sahih hadis. Bundan-da sahihroq, bundan-da to'g'riroq hadis topa olmaysiz. Ummatimdan shunday odamlar bo'ladiki, ular zino, ipak, mast qiluvchi ichimlik va musiqani halol qilib olishadi. To'rtta narsani keltirgan, ichida musiqa bor. Qarasizmi? Zino, nima bo'libdi deydi odamlar. Qilib yuribmiz nima bo'libdi? Hamma qilyapti deydi. Ipak, endi erkaklarga bo'ldi. Erkaklar ipak kiyadi. Qaramaydi, farqi yo'q, shov. Bemalol kiyaveradi. Nima bo'libdi deydi. Va mast qiluvchi ichimliklar ham, aroq, piva, ismini farqi yo'q, qaysi nom bo'lsin. Alaykum assalom. O'sha narsani halol deydi. Bo'ladi deydi. Va musiqa, subhanalloh. Qiyomatning alomatlaridan. Endi ba'zi ulamolar bahs qilishar ekan shu musiqa masalasida. Bu yer kitobda bor. Chuqurroq agar o'rganishmoqchi bo'lsangiz, qaranglar. Bu musiqa agarda nima bilan kelsa, agar zino fahsh bilan yo aroq bilan ichimlik bilan birga bo'lsa agar o'shanda harom. O'zi bo'lsa harom emas deydigan ulamolar bor. Qarang, ulamolar bor. Lekin bu aqlga ham to'g'ri kelmaydi, naqlga ham to'g'ri kelmaydi. Agar musiqa harom bo'lmaganida edi, Rasul sollallohu alayhi vasallam zino, aroq darajasiga uni ko'tarmasdilar. Zino, aroq, ipak va musiqani to'rtta narsani bir joyga keltiryaptilar. Birinchidan keltirmasdilar. Ikkinchidan halol qilib olishadi degan jumla bor. Halol qilib olishadi. Demak, harom ekanki, halol qilib olishadi deyaptilar. Shundaymi? Va ya'ni bu Buxoriyda kelgan hadis, ba'zilar endi buni refyut nima deydi? Refyut. Qarshi chiqib gapirgan ekanda hadis haqida. Mana shunaqa nimalar bilan. Bu muallaq, bu unaqa, bu bunaqa 40 dan ortiq hadis bor. Mana shu kitobda keltirilgan 40 dan ortiq hadis bor. Ichida sahihlari ham bor, zaiflari ham bor. To'g'ri. Lekin jumhur ulamo tarixdan o'zi aytamiz, 4 mazhab, 4 oyam harom degan qatan. G'ino harom, musiqa harom. Lekin hozirgi zamonga qiyin bu narsani aytish, yoshlarga xossatan musiqa harom desangiz, agar qanaqasiga deydi, hayron qoladi. Nima deyapsiz siz deydi. Xuddi ba'zi diyorlarda aroq harom desangiz, qanday hayron bo'ladi? Bu gandumdan bo'lgan, bu nondan bo'lgan falon bo'lsin, bahona topishadi. O harom bu desangiz, qo'y deydi. Shunaqa bo'lib qoldi. Mana ummatimdan deyaptilar, kofirlardan emas. Rasul sollallohu Buxoriydagi. Namoz bo'lsa shunaqa insonlar bor. Lekin ustasizlar joylari bor, aytib qo'yamiz, aytamiz buni ham. Ruxsat bergan joylari bor. Sharti bor. Endi ko'pchilik insonlar islomiy musiqa deb aytishadi. Islamic music deydi. Bu jumlaning o'zi shubhali jumla. Islomiy musiqa. Ushbu so'z islomga zid bo'lib, go'yonki aroqni butilkasiga halol deb yozib qo'yganlarda uni hech qachon, masalan, bo'laveradi. Demak, hech qachon halol bo'lmaydi bu narsa. Pivani halol piva desak, bo'lmaydi bu narsa. Xuddi shunaqa o'xshaydi. Islomiy aroq degan o'xshaydi-da, islomiy musiqa. Ularga to'rtta kategoriya ishlaydi: zino, aroq, musiqa ham shuning ichida, qanaqa? Islomiy musiqa deb eshityapsizlar. Yo'q, zinoni ham shunday desa bo'ladimi namoz? Qarang-da, shundanchaga yetgan bizlar. Afsus bilan aytish mumkinki, hozirgi zamonamizda ba'zi modernist deydi, zamonaviy ulamolar bu jumlani aralashtirib ishlatishadi va ko'pgina musulmonlarning boshlarini chalqishadi, ya'ni chalqashtirishadi shunaqa narsalar bilan. Ammo tarixdan ba'zi ruxsat bergan ulamolar ham bor. Ya'ni sharti bor o'zi aytamiz. Jumladan Ibn Hazm rahimahulloh. U kishi zohiriy mazhabining shu yetakchisi bo'lgan va Imom G'azzoliy ruxsat bergan. Ammo mana bu yerda quloq soling. Ammo shart qo'yganki, ayollar bilan birgalikda bo'lmasligi kerak. Musiqa asboblarisiz, hayosiz, islom diniga zid keladigan so'zlar bo'lmasligi sharti bilan ruxsat berilgan. Tushunasizmi? Bu nima bo'ladi? Nashid. Nashid hozirgi zamonda masalan nashid deymiz-ku. Aslida nashidning lug'aviy ma'nosi nima o'zi? Nima degani? Nashid bu chiroyli va baland ovozda she'r aytish. Chiroyli va baland ovozda she'r aytish. Masalan, biron chiroyli she'r bor, shuni odamlarga yetkazish uchun chiroyli qilib baland ovozda aytsa ruxsat bor. Buni nashid deyiladi. Lekin orqasiga backgroundga gitara, masalan fortepiano, bo'yinga bumbak shunaqa narsani qo'ysa, agar bo'yinga chiroyli ovoz bo'lsa ham, chiroyli so'z bo'lsa ham harom qo'shilyapti. Go'yoki tost qilyapti-yu, duo qilyapti. Alloh mahdini fi man hadayni va afini fi man afay. Xuddi aroq. Biladimi shunaqa qilsa? Shunaqa o'xshaydi. Ulamolar ruxsat bergan bo'lsa ham, mana shu Imom G'azzoliyga o'xshagan ulamolar shart qo'ygan. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi kerak. Alaykum assalom. Ruxsat berilgan musiqa. Dinda ruxsat berilgan musiqa nima? Arabchada duf deydi, ba'zilar daf deydi, farqi yo'q. Duf degan asbob doiraga o'xshaydi, lekin halqalarsiz. Bizlarning doirada halqalar bor, shaqshaqlar. Ularning doirasida duf degan o'zi tabla orqasi ochiq. Halqalarsiz doiraga ruxsat bergan kimlarga? Qayerga? Ya'ni qayerda va kimlarga? Birinchisi ayit kunlarida, ayit. Mana bu idlarda ruxsat berilgan va valimalarda. Assalomu alaykum. Valimalarda. Masalan, biror kishi nikoh qilyapti, valima qilyapti. O'sha yerga ruxsat bor. Qizchalarga. Yosh qizchalar balog'atga yetmagan professional muzikant yo professional qo'shiqchi bo'lmasligi shart bilan. Ba'zilar professionalni olib kelishadi. Ayol qo'shiqchilar ruxsat bor deb. Bu ruxsat emas, harom. Yosh qizchalar o'sha doirani olib, yaxshi so'zlar bilan nima qilsa, ayollar nima, ya'ni eshitsa, bu bir mazza qilsa ruxsat bor. Bunga dalillar bor. Endi har biriga kirsak, vaqt ko'p ketadi, ko'pchiligingiz eshitgan bo'lsangiz kerak, Oyisha radhiyallohu anha, Imom Buxoriyda kelgan, bir kun ayit bo'ladi, ayit kunida uylarida ikkita jariyatayn, hadisda jariyatayn degan ikkita yosh qizcha dumbura chalib o'tirgan bo'lishadi va chiroyli so'zlar gapirayotgan bo'lishadi. O'shanda Rasul sollallohu alayhi vasallam boshlarini yopib, u tarafga qarab uxlab yotgan bo'ladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Oyisha radhiyallohu anhaning otalari kirib kelganda qaradilarki, o'sha chalib o'tiribdi yoshlar, qizchalar. Abu Bakr aytadilarki, "Subhanalloh, ya'ni Allohning rasulining uyida shaytonning mazamiri, ya'ni shaytonning ovozi g'ino musiqa bo'lyaptimi?" dedilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam nimasini ochadilar, tepadagi nimalarni ochadilar, ridolarini. "Ey Abu Bakr, qo'y, har bir ummatning o'ziga o'zining idi bor, ayit kunlari bor, ya'ni o'sha festivallari bor. Bizning aydimiz bu kun, qo'y ular xursandlik qilsin", dedilar. Shuning uchun ulamolar ruxsat, o'sha yerdan ruxsat olganki, ana shu naqa joylarga idga, valimaga, yana bunga boshqa dalillar bor. Rasul sollallohu alayhi vasallam borgan, shunaqa ikki qizchalar doira maqchilib, chiroyli gaplar aytgan, Rasul sollallohu alayhi vasallamni ko'rganda aytganki, bizda g'aybni biladigan payg'ambar bor, yo'q, oldinimizni biladigan payg'ambar bor degan jumlani aytganda Rasul sollallohu alayhi vasallam bu gapni qo'yda oldingisini ayt deganlar. Ya'ni tasdiq. Sizlar sunnat sunnatning nimalari bor? O'sha tasdiq qildilarmi? O'sha sunnatga kiradi, ruxsat deyiladi. Ammo bitta nuqta bor berdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kelgan vaqtda shaytonning mazamiri, shaytonning shu musiqasi Rasul sollallohu alayhi vasallam uyida deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'xta, nima deyapsan? Shaytonning nimasi emas, musiqasi emas bu, demadilar. Tushunasizmi? Ruxsat berdilar, lekin uni inkor qilmadilar. Demak, Abu Bakr va sahobalar shuni bilishgan. Musiqa haromligini o'sha aqida, o'sha bilgan ular. Tushunasizmi? Ya'ni shunga ruxsat bor. Endi nashidga kelsak hozir, nashid hozirgi zamonimizda juda ham bir mashhur bo'lib ketgan. Bu biznesga aylangan, ya'ni nashid biznesga aylangan, pul. Konsertlar, video kliplar, CD, DVD, YouTube'larda kim ko'p obro' orta degan va kim ko'p pul ishlaydigan musobaqalarga aylangan o'sha narsa. Nashid. Musiqasiz, mana ba'zilar nashid aytadi, musiqasi yo'q. Ammo sintezatsiya deydi biz endi, sintezirovni ovozlarni orqasiga qo'yadilar. Orqasida go'yoki bizlar ishlatmayapmiz, masalan, musiqali asbob gitara ishlatmayapmiz, lekin ovozimiz bilan qilamiz. Bum 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 tring tring tring. Ovoz bilan o'sha musiqa qilyaptilar. O'sha narsa bu. Endi tafakkur qiling. Bu tafakkur qiling. Ya, bu ularning bu munshidlarda endi nashid aytadiganlarning baxt qilsangiz agar dalillari bor o'zlaricha. Mana bu, mana qanaqa hadislarni keltiradi. Mana sahobalar aytgan, borgan to'ylarga o'tirgan u bu Ya'ni chegarasidan o'tib ketishyapti. Hech qachon bo'lmagan bunaqa sahobalarda bunaqa narsa bo'lmagan. Ular shunaqa qilib, ya'ni dalil o'zlariga keltirishadi-yu bu hadislarni, lekin g'ulubga ketishyapti, ya'ni ruxsat berilmagan narsaga kirib ketishyapti. Bu singillarimizga taalluqli aslida. Chunki singillarimiz juda ham Qur'on, masalan Qur'on eshitgan bo'lsangiz, agar nashid eshitaman deydi ko'pchilik. Nashid menga ma'qul, nashid qalbimni eritadi deydi. Qalbda ikkita narsa o'rnashmaydi. Yo Rahmonning Qur'oni kirish kerak, yo shaytonning Qur'oni kirish kerak. Ikkovi ham sig'maydi. Shaytonning Qur'oni kiryaptimi, demak Qur'on ya'ni chiqib ketadi asl Qur'on. Shunaqa e'tibor qilsangiz agar, ko'pchilikka Qur'on qo'ysangiz agar g'ash keladi, ozgina qanaqadir yoqtirmaydi. Shu musiqa qo'ysa mazza qiladi, kayf qiladi. Ko'zlari unaqa bo'lib, deb kayf qiladi. Ana shu Rahmonning Qur'on, shaytonning Qur'oni qalbda shu nima bo'lgani. Endi bu o'zimizni tarixdan aytamizda, shunaqa singib ketadi. Musiqaning ya'ni g'ino va zino. G'ino va kino. G'ino va zinoga taalluqli joylari bor. G'inoda endi musiqa degan. Fuzayl ibn Iyad, ya'ni u kishi juda ham katta tobiinlardan, ulamolardan aytayaptilarki, iqtibos keltiramiz. G'ino ya'ni musiqa degan. Zinoning muqaddimasi. Muqaddima bilasizmi? Kirish qismi. Zinodan oldin musiqa bilan kiriladi. Mana bu kitobni yana aytaman, o'qib ko'ringlar. Shu tarixda greklar, latinlar, shu latinlar qanday zino fahshini qanday boshqargan. Boshi shu musiqa bilan bo'lgan. O'sha music degan so'z ham bu yerda lug'aviy ma'nosi bor. Ruhiy boshqarish degan narsa. Tushunasizmi? Tafakkur qiling mana. Agar zinoga borish uchun ruhni agar musiqa olib qolsa agar, masalan, kontrolni gipnotizir qiladi u musiqa. Oldi-ya, qanday qilib? Masalan, har xil nimalar bo'lishi mumkin. Shux musiqalar yo, klassik musiqalar farqi yo'q. Masalan, musiqa bo'lmasa agar odam o'tiradi. Musiqa boshlansa agar birdaniga ritm keladi. O'ziga o'zi kalla boshladi shunaqa. Kim qimirlatyapti kallangizni? Kallangizni kim qimirlatyapti?
Shayton.
Qo'l ketadi naqa. Tik 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 oyoq ketadi. Ketdi. O'zingiz qimayapsiz shu narsani. Keyinchalik odamlarni qarasangiz o'yinga tushib ketadi. Shu musiqasini og'zini pas qilingda qarang. Birontin o'ynayotgan odam insonni. Xuddi jin chalganday shunaqa o'ynayapti, shunaqa qilyapti. Hayron qolasiz. Musiqa shunaqa darajada kuchi va quvvati bor. Odamni o'ylatadi. O'rnidan turadi, har xil qiliqlar qiladi. O'zi sezmaydi. Nauzubillah. Musiqa zinoga norvondek bo'lishi mumkin. Chunki ko'p musiqalarda ishq, muhabbat va undagi har xil noshariy amallar, ayolning badanini vasfi, go'zalligi, labining g'unchaligi, qoshining kamonligi, belining xipchaligi va hokazolarni chiroyli qilib musiqadan singdiradi. Mashallah deb qo'yasizki, vahshi, vaydod deb yuboradi ba'zilar. Mana bizda ham shunaqa narsalar bor. Mana qarang, hatto klassik qo'shiqlarda ham ushbu zinoga ba'zi ta'qiblar bor. Klassik qo'shiqlarda. Men seni falon joyinga qurbon qilaman. Ochiq, men seni falon joyga qurbon bilan, qurbon bilan. U tafakkur qilaveradi odam. Qurbon bilan bo'layapman deb. Zino bu nima? Shu ya'ni o'zi kelamiz o'yinchilar, raqs, rock, rock and roll shu hammasi musiqa onasida shu narsa. Shunday o'chiring musiqani nima bo'ladi? Ham qanday musiqa deydi, ha? Shunaqa bo'lganda bizda. Endi aroq. G'ino va vino dedik-ku. G'ino va aroq. Yuqoridagi hadisda mening ummatimdan zino, xamr va musiqa ma'nazif degan hadisda ularni halolga chiqaradiganlarning ya'ni chiqaradiganlar chiqadi degan hadisda ana buni qarang. Alkogol barcha turi kiradi bunga. Pivo, narkotik, masalan, geroin, kokain hammasi kiradi. musiqa vaqtinchalik ongimizni gipnoz holatiga keltirib paralich qilganda, masalan aroq turibdi yoningizda, musiqasiz ichmaydi odam, ko'pchilik jaholatda masalan, lekin musiqa kirganda bir qanaqadir ruhiy taskinlik deymiz, shunaqa sokinlik paydo bo'ladi, sekin muloyimlashib keladi odam. Keyin gipnoz bo'lganda har xil masalan musiqada hatto aroq haqida ham kayf, may, sharob falon misolda shunaqa narsalar kelgan she'rlarda, may haqida marhayom deb o'sha narsani she'r ashula qilib aytsa agar bo'yniga juda ham oson ketadi, ichish juda ham oson bo'ladi. Bu fakt masalan o'zimdan keltirmayapman, bu yerda biologiya, shu miya haqida gapirgan, miya haqida o'sha bitta joy bor miyada, o'zi esimda yo'q shu termin, pleasure ya'ni maza qiladigan joy. Hammasi masalan narkotik ham shu yerdan, sim ham shu yerdan, musiqa ham shu yerdan nima bo'ladi, boshlanadi miyada o'sha joydan, hammasi bir joyda. Ana shu musiqa ketdimi demak aroq ham ketaveradi sekin-sekin. Ayni gipnoz bo'lgan paytda insonlarga aytadigan chiroyli gaplaringizni ashura qilib aytganda insonlar ko'pincha, ya'ni insonlar ko'pincha qofiya va go'zal ovozda aytgan barcha narsani qabul qilishadi keyin. Masalan musiqada qofiya bor va chiroyli ovoz bor. Alaykumsalom. Shundaymi? O'sha qofiya bilan chiroyli ovoz birlashsa agar, bo'yni orqada musiqalar jaranglatib turibdi, yomon fahsham chiroyli ketaveradi keyin, ongizga kiraveradi. Chiroyli ketadi. Hazm qilaveradi odam. Yaxshi. Masalan hozirgi mana navzu bilaman ko'rmayman, lekin eshitdim nimalardan. Hozirgi masalan g'arb kliplarida, musiqalarida faqat musiqali pornografiya bo'lgan. Pornoni faqat musiqali klip qilishyapti, deyaptilar. Navzu bilaman ko'rmayman, ko'rmadim alhamdulillah. Lekin o'sha narsa, ya'ni sizga nimalar turibdi, endi bu shey aytyapti-da. Ayollar yarim yalang'och bo'lib o'tiribdi. U reper unaqa qilib bir orqasida bir qanaqadir qasrlar, qanaqadir skaskaga kirib ketayotganday qildiradi sizni. Shu narsaga kirdirib ketadi. O'shanda xohlaydi yoshlar. Shunday bo'lishni istaydi. Shu bu yerda yarim yalang'och ayol o'ynayapti, bassenga kiryapti, chiqyapti, qo'llarida tillolar, har xil dvijeniyalar, unaqa-bunaqa. Ana shu narsalarga odam intiladi. Mana xohlayman deydi. Nafsda shunaqa. Shuning uchun musiqa harom. Hozirgi xossadan hozirgi kliplar, endi bizda ham shunaqa bo'lsa kerak, men hozir ko'rmayman. 10 yil oldin shunaqa edi. O'sha bizlar ham klip qilganimizlar o'shanaqa. Fahsh, zino, munkar, shu ichish shunaqa. Na'uzubillah. Endi bu olim aytadilarki, musiqa va his tuyg'ular o'rtasidagi ilmiy bog'lanishlar. Musiqa va his tuyg'ular. Endi o'sha bog'lanishlar keladi. Endi ozgina shu biologiyaga nima qilingan bu. His tuyg'u bilan fikrlash jarayoni alohida narsalar. Qarang. Fikrlash bor, his tuyg'u bor. Yo qalb aytdik-ku esingizda bo'lsa. Qanaqadir his tuyg'u keladi, lekin aql ham bor. Aql o'sha hisni kontrol qiladi. Bular alohida narsalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bizning his tuyg'ularimiz bizning fikrlash qobiliyatimizdan bir chandon tezroq ishlaydi. Aqldan oldin ishlaydi hissiyot. Birondan hissga kirasiz-u, aql ishlatishga uspet qilmaydi deylik. Ulgurmaydi. Birdan his o'tib ketadi birdan birinchi navbatda his tuyg'u. Va tuyg'ular fikrlashimizni qamrab oladi. Bunaqa his tuyg'ular fikrlashimizni qamrab oldi. Aqlga o'rin qolmayapti. To'xta bu harom degan narsa qolmaydi. His tuyg'u shunday oladi-yu, ketdi, ichiga kirib ketdi odam. Qarang, o'sha narsa musiqa orqali bo'ladi. Yana ilmiy tadqiqotlar shuni tasdiqladiki, musiqa shunchaki bir hodisa emas. Shunday o'zidan o'zi biron kishi o'tirib, dangal-dangal qilib shunday chiqaradi degan narsa emas. Uning ustida anchagina kecha-yu kunduz ishlaydilar, mehnat qilishadi. Yozishadi. Masalan, aranjirovka qilishadi, kompozitsiya qilishadi, uni ustiga ishlaydi, o'sha she'r, u bu. Endi o'zimizning tajribamizdan aytishimiz mumkin. Men vaqtida o'sha aranjirovka qilganman, masalan, fortepianoda o'qiganman. Endi ba'zi musiqa ahllarini yo o'sha artistlarni deylik, sir asrorlarini fosh qilaman hozir. Ular ham xafa bo'lishmasin. Ularga ham Alloh taolo hidoyat bersin. Ularga biz shu narsani chaqirgan, Alloh taolo bizga hidoyat bergandan keyin ularni ham shu yo'lga chaqirganmiz qo'ldan kelgancha. Bu gaplarimiz ularning ustidan kulish maqsadida emas. Ular mumkin eshityapti bizni. Ammo tajribadan aytayapmanki, har bir musiqani, masalan, shaxsan men shunaqa o'ylardimki, odamlarni o'yinga tushib ketishiga har bir qissamni qo'shardim. Qanaqadir ovoz bo'lsa, qanaqadir shiqildoqlarmi, qisildoqlarmi, nima bo'lsa, ishlatardim, odamlarni bo'yniga yelkasi qimirlab, bo'yniga o'yinchi keladi-yu, o'yinchi kelib shunaqa pulni chiqarish, maqsad shu. Ulardan asl maqsad odamlardan pul olish. U obro boshqa narsa keyinroq. Lekin shuni ustida musiqantlar ishlaydi. Kecha kunduz ishlaydi. So'zida ham, qiliqida ham, klipida ham hammasi ishlaydi shuning uchun. Odamlarni qalblarini ovlaydi, qalblarini. Qanday qilsa shu gaplar bilan yo masalan naylar bilan, gitaralar bilan uh deb qo'ysin, birdan qarasin. Qalblarni ovlash. O'ynatish, odamlarni o'ynatish. O'ynagandan keyin nima bo'ladi? Pul. Yengil yo'llar bilan pul undirish, aytib buni o'zini boshqalardan ustunligini ko'rsatish. Masalan, qancha ko'p insonni o'yinga tushirishga qodir bo'lsa, bilingki, o'sha muzikant shunchalik zo'r muzikant deb bilinadi. Qodir. Namozdan keyin davom etamiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك